Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratu Tin, aya kwanza hadi ya mwisho.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wat-tini waz-zaytuni wat-turi sinin. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Na apa kwa tini na zaituni, na kwa mlima Sinai, na kwa mji huu wenye amani. Bila shaka tumemuumba mtu katika hali nzuri sana, kisha tukamrejesha chini ya walio chini, isipokuwa wale walioamini na wakatenda mema, basi watapata malipo mema yasiyokoma. Basi ni nani atakaye kukadhibisha baada ya haya katika hukumu? Je, Mwenyezi Mungu si hakimu bora kuliko mahakimu wote?
Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wapenzi wasikilizaji wa rahmatullahi wa barakatuh. Jina langu ni Abdul Fattah Musa. Ninakukaribisheni katika matangazo haya ya usiku ya Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili ya sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanayosikika kwa muda wa saa nzima kuanzia saa moja kasoro dakika kumi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa mbili na dakika ishirini kwa saa za hapa nchini Iran. Tunasikika hewani moja kwa moja kupitia satelaiti, masafa mafupi shortwaves, na vile vile tovuti yetu ya parstoday.com/sw. Nchini Tanzania tunasikika pia kupitia FM ni Redio Maarifa katika mikoa ya Tanga, Mwanza, Kigoma, Mtwara na Singida. Kwa usiku huu, mbali na taarifa habari na uchambuzi wa kisiasa, tumekuandalieni vipindi maalum kwa mnasaba wa kukumbuka siku aliyoaga dunia mwasisi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, hayati Imam Ruhullah Khomeini, Mwenyezi Mungu amwe radhi. Tutakuwa pia na makala ya kila siku ya leo katika historia, na kama kawaida yetu tutahitimisha matangazo haya kwa muhtasari wa habari za dunia. Ni matumaini yangu kwamba mtaendelea kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, ambayo baada ya muda mfupi tutaanza kwa taarifa habari za ulimwengu. Imetimia saa moja kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki, hapa nchini Iran ni saa mbili na nusu. Ifuatayo sasa ni taarifa habari za ulimwengu, lakini kwanza ni vichwa vya habari muhimu. Hatibu wa sala ya Ijumaa Teheran anasema sira ya Imam Khomeini ni tafsiri ya wazi ya falsafa ya siasa katika Uislamu. Wazayuni wakivamia tena kibla cha kwanza cha Waislamu, huku jamii ya kimataifa ikiendelea kubaki kimya. Magaidi wenye silaha waua askari sita nchini Burkina Faso. Na Wamarekani waendelea kuuana kwa risasi, huku Biden akiomba sheria kali ya kudhibiti hali ya mambo. Na sasa ni habari kamili. Khatibu wa sala ya Ijumaa iliyosaliwa leo mjini Tehran amesema miongozo na mienendo ya kisiasa ya Imam Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, ni tafsiri wadhiha na ya wazi ya falsafa ya siasa katika Uislamu. Tarehe 14 Khordad 1401 Hijria Shamsia, inayosadifiana na Juni 4, 2022, ni siku ya hauli ya Imam Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, mwasisi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Katika hotuba yake ya ibada ya kimaanawi na kisiasa ya sala Ijumaa ya leo mjini Tehran, imamu wa muda wa sala hiyo Hujjatul Islam wal Muslimin Sayyid Muhammad Hassan Abu Turabi Fard ametoa mkono wa pole kwa mnasaba wa kumbukumbu ya kuaga dunia Imam Khomeini, na akaeleza kwamba Imam Khomeini alifanya jitihada tokea kipindi cha uchipukizi wake kuyafanya maneno ya Imam Ali alayhi salam kuwa ndio dira ya harakati zake. Imam wa muda wa sala ya Ijumaa Tehran ameashiria maneno ya Imam Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, aliyosema wakati Iran ilipokuwa haijawa na uwezo mkubwa wa kujivunia wa kiulinzi, na akasema ni kutokana na imani ya yakini aliyokuwa nayo Imam Khomeini ndio maana aliweza kusimama kukabiliana na dunia nzima na akasema, kama nyinyi mtasimama dhidi ya dini yetu, na sisi tutasimama dhidi ya dunia yenu yote. Alkadhalika, Hujjatul Islamu Abu Turabi Fard amezungumzia uwezo wa kiuhandisi wa Iran na akasema, chini ya mwavuli wa harakati ya kielimu ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, leo uwezo wa kiuhandisi nchini, kwa kukiri wana nadharia wote duniani, umefikia hatua ya kujivunia ya kipekee na ya kiwango cha juu. Imam Mahmud Ansari Jumaa mjini Tehran amebainisha kuwa taaluma na elimu ya uhandisi nchini Iran imepiku kasi ya madola yanayotajika, kwa sababu wataalamu na rasilimali watu iliyoandaliwa katika sekta ya uhandisi nchini haina kifani, na uwezo wa wataalamu hao umeweza kutumiwa katika nyuga tofauti. Licha ya kwamba taasisi mbalimbali za kimataifa zimetoa tangazo rasmi la kusisitiza kuwa Wazayuni hawahusiki kivyovyote vile na maeneo matakatifu ya Wapalestina, ukiwemo msikiti wa Al-Aqsa ambao ni kibla cha kwanza cha Waislamu, lakini kila leo Wazayuni hao wanaovamia msikiti huo na jamii ya kimataifa imekaa kimya ikiangalia kwa macho tu. Mamia Wazayuni wenye misimamo mikali wameuvamia tena msikiti wa Al-Aqsa huku wakipewa ulinzi kamili na wanajeshi wa utawala katili wa Israel. Kila siku kibla hicho cha kwanza cha Waislamu kinavamiwa na walowezi wa Kizayuni. Walowezi hawa wanapewa ulinzi kamili na wanajeshi wa Israel, na Mpalestina yeyote hana ruhusa ya kulalamikia kivyo vyote vile jina hizo. Utawala wa Kizayuni unafanya kila uwezalo ili kufanikisha lengo lake la kulazimisha msikiti wa Al-Aqsa uwe mahala pa kutumiwa na walowezi wa Kizayuni wakati wowote wanaopenda. Shirika la habari la Shahab la Palestina limeripoti kuwa leo Ijumaa, mamia walowezi wa Kizayuni wameuvamia tena msikiti wa Al-Aqsa na kuendesha kile wanachokiita ibada yao ya Talmud karibu na eneo lijulikanalo kwa jina maarufu la Babul Asbat. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, polisi na wanajeshi wa Zayuni wamemiminwa kwa wingi kwenye eneo hilo ili kuhakikisha walowezi hao wa Kizayuni wanafanya Talmud yao. Jumapili wiki hii pia maelfu ya walowezi wa Kizayuni walikivamia kibla cha kwanza cha Waislamu huku wakipewa ulinzi kamili wa kijeshi kutoka kwa utawala pandikizi wa Kizayuni. Mzee mmoja Mpalestina alipohojiwa na vyombo vya habari alisema ukandamizaji dhidi ya Wapalestina ni mkubwa kiasi kwamba watoto wa walowezi wa Kizayuni walimtukana na kumvunjia heshima bila kujali umri wake mkubwa, lakini aliogopa hata kunyanyua mdomo wake kwa kuhofia asije akasingiziwa ni gaidi na kuanza kupigwa marungu na kufanyiwa ukatili mwingine mkubwa na wanajeshi wa Israel. Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amesema kufikia sifuri idadi ya watu wanaofariki dunia kwa korona humu nchini, mbali na taufiki ya Mwenyezi Mungu, kumechangiwa pia na uwezo wa ndani ya nchi. Shirika la habari la IRNA limemnukuu Sayyid Ibrahim Raisi akisema hayo jana katika ujumbe wake maalumu na kuongeza kuwa kufikia sifuri idadi ya wagonjwa wa uviko 19 wanaofariki duniani nchini Iran ni mafanikio makubwa ambayo yamepatikana katika hali ambayo Tehran bado iko chini ya vikwazo vikubwa vya kidhalimu vya madola yanayodai kutetea haki za binadamu. Madola hayo hasa Marekani yameiwekea Iran hata vikwazo vya madawa muhimu na vifaa vya matibabu vya kuokoa maisha ya wanadamu. Takwimu rasmi za wagonjwa wa korona zilizotolewa na serikali za nchi mbalimbali duniani zinaonyesha kuwa hadi hivi sasa zaidi ya watu milioni 534 na laki moja na elfu 22 wameshapatwa na ugonjwa wa uviko 19, huku zaidi ya milioni 6 na laki tatu na elfu 17 wakiwa wameshapoteza maisha yao kutokana na ugonjwa huo hatari. Huku hayo akiripotiwa, waziri wa mambo ya nje wa Iran amesema Tehran iko tayari kuipa Kenya misaada ya kibinadamu ya tiba, zikiwemo chanjo za uviko 19, yani corona. Hussein Amir Abdullahian amesema hayo katika mazungumzo yake ya simu na Raikil Omamo, waziri wa mambo ya nje wa Kenya, ambapo sambamba na kuashiria mwenendo chanya na mafanikio ya Tehran katika kutokomeza ugonjwa wa corona, amesema Jamhuri ya Kiislamu ya Iran iko tayari kutuma misaada ya kibinadamu ya kitiba huko nchini Kenya na kwa nchi za bara la Afrika kwa ujumla. Taarifa hii ya habari za ulimwengu inaendelea kukujeni kutoka hapa Radio Tehran. Komandi kuu ya jeshi la Burkina Faso imetangaza kuwa magaidi wenye silaha wamefanya mashambulio mawili tofauti na kuua wanajeshi wawili na askari wanne wa kujitolea ambao wametokana na asasi za kiraia. Shirika la habari la AFP limenukuu taarifa ya jeshi la Burkina Faso ikisema kuwa magenge yenye silaha ya kigaidi yamevamia baadhi ya maeneo ya mji wa Jibo wa mkoa wa Sum wa kaskazini mwa Burkina Faso na kupora maduka raia. Taarifa ya jeshi hilo imesema uvamizi huo dhidi ya maduka ulikuwa umepangwa tangu zamani na magenge ya watu wenye silaha. Mauaji hayo ya askari sita wa serikali yamekuja siku chache baada ya jeshi la Burkina Faso kutangaza kuwa limewaua magaidi 12 akiwemo Tidiane Jibrilo Diko, kiongozi wa kundi la kigaidi na ukufurishaji la Daesh au ISIS katika eneo la Sahara Kuu. Duru za makao makuu ya jeshi la Burkina Faso zilieleza kuwa Diko aliangamizwa katika operesheni ya mashambulio ya anga iliyofanywa Alhamisi Mei 26 katika wilaya ya Tongo Mayel mkoani Soum. Kulingana na vyanzo kadhaa vya usalama, Tijane Jibrilo Diko anatambulika ndani ya Burkina Faso kuwa mtu katili, akiwa na wafuasi miongoni mwa vijana wengi katika jimbo la Soum lililotokea mauaji hayo ya askari sita wa serikali. Jeshi la Burkina Faso limesema pia kuwa magaidi hao wameshambulia pia kituo kimoja cha usalama na kuwalazimisha askari wa eneo hilo kujibu mashambulizi. Uvamizi huo umefanywa na magaidi hao sambamba na magaidi wenzao kuvamia maduka na kupora mali za watu, lengo likiwa ni kuwashughulisha askari wa serikali kujibu shambulio la kituo chao badala ya kwenda kulinda maduka na maeneo ya raia. Na vitendo vya ufyatulianaji risasi vimeongezeka sana nchini Marekani. Rais wa nchi hiyo kwa mara nyingine ameunga mkono uhuru wa kubeba silaha, ingawa ametaka sheria kali ziwekwe kudhibiti mauaji ya kiholela ambayo yanaripotiwa kila siku nchini humo. Uhalifu wa kutwangana risasi umeongezeka sana nchini Marekani katika kipindi cha wiki za hivi karibuni. Idadi kubwa ya wananchi wa nchi hiyo wakiwemo watoto wadogo wamekuwa wakiuliwa kidhulma kila siku. Rais wa Marekani Joe Biden amelazimika kuziomba mamlaka husika kuweka sheria kali za kudhibiti uhalifu huo. Tovuti ya habari ya RIA Novosti imenukuu ujumbe wa Biden wa kujaribu kutuliza hasira za wananchi wa Marekani, akidai kuwa yeye anaheshimu utamaduni, mila na wasiwasi wa uungaji mkono wa sheria ya uhuru wa kubeba silaha za moto mitaani. Lakini wakati huo huo, na kama ilivyo kwenye sheria nyinginezo, ubebaji silaha hizo hauwezi kuachwa bila kudhibitiwa na kuwekewa sheria za kuepusha mauaji ya kiholela. Rais huyo wa Marekani aidha ametaka kupigwa marufuku mauzo ya silaha zenye uwezo wa kubeba risasi nyingi za mauaji hatari, kama ambavyo ametaka pia sheria za kubeba silaha zifanywe ngumu. Sheria za hivi sasa za Marekani zinasema wananchi wa nchi hiyo wako huru kubeba silaha za kivita na magazini zenye uwezo wa kuchukua risasi 30 kwa wakati mmoja. Mauaji ya silaha moto na ufyatulianaji risasi wa kiholela umekuwa mkubwa nchini Marekani, kiasi kwamba serikali na jeshi la polisi la nchi hiyo haliwezi tena kudhibiti uhalifu huo. Sasa hivi mauaji hayo yanatokea kila siku, si mwishoni mwa wiki tu kama ilivyokuwa hapo kabla. Joe Biden amekiri kushindwa kudhibiti uhalifu huo na kutupia kazi hiyo baraza la Congress, akilitaka lidhibiti kasi ya kiwango cha juu ya matumizi holela ya silaha moto ndani ya Marekani. Na huu ndio mwisho wa taarifa habari za ulimwengu iliyokujeni kutoka hapa Radio Tehran. Nam, wapenzi wasikilizaji, baada ya kusikiliza taarifa habari za ulimwengu, mwadia sasa wakati wa kukuleteni uchambuzi wa kisiasa. una kichwa cha maneno tuhuma zisizo na msingi dhidi ya Iran. Saudia haitaki uhusiano mwema wa Iran na nchi za Ghuba ya Uajemi. Mawaziri wa nchi wa masuala ya kigeni wa nchi za Baraza la Ushirikiano la Ghuba ya Uajemi mnamo Juni mosi kwa mara nyingine walitoa tuhuma nne dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Wanachama wa baraza hilo walituhumu Iran kuwa eti inakalia kwa mabavu visiwa vinne, na wameitaka iheshimu msingi wa ujirani mwema na mamlaka kujitawala nchi zingine. Mawaziri wa mambo ya nje wa Ghuba ya Uajemi halikadhalika walituhumu Iran kuwa eti inaingilia mambo ya ndani ya nchi zingine. Mbali na hayo, nchi hizo kwa mara nyingine zimedai kuwa eti Iran inaunga mkono ugaidi na kwamba eti ni tishio kubwa kwa ajili ya shughuli za vyombo vya baharini. Katika upande mwingine, Baraza la Ushirikiano la Ghuba ya Uajemi limetaka kushiriki katika mazungumzo ya nyuklia ya Iran na madola sita makubwa duniani, huku katika upande mwingine likisema Iran inapaswa kusitisha mpango wake wa makombora ya kujihami. Kufuatia tuhuma na matamshi hayo, kuna nukta kadhaa za kuzingatiwa. Kwanza, visiwa vitatu ni sehemu isiyotenganika na Iran. Baraza la Ushirikiano la Ghuba ya Uajemi limeitaka Iran ifungamane na msingi wa ujirani mwema na kuheshimu mamlaka ya kujitawala ya nchi zingine. Madai ya baraza hilo na hasa umoja au muungano wa falme za Kiarabu UAE ni kuhusu visiwa vitatu vya Iran vilivyoko katika Ghuba ya Uajemi, ambavyo ni Tomb kubwa, Tomb ndogo na Abu Musa. Kwa mujibu wa nyaraka zenye kutegemewa, visiwa hivyo vitatu ni sehemu isiyotenganika na ardhi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kama alivyosema Said Khatib Zadeh, msemaji wa wizara ya mambo ya nje, kuingilia mambo ya ndani ya Iran hakuwezi kuwa na taathira kuhusu ukweli wa kisheria na kihistoria. Nukta nyingine ni kuhusu lazima wa Saudia kubadilisha mienendo yake. Kumekuwa kukitolewa tuhuma zisizo na msingi kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inaingilia mambo ya ndani ya nchi zingine na kuwa eti inaunga mkono ugaidi. Madai hayo yasiyo na msingi yanatolewa katika hali ambayo mwaka 2011 Saudi Arabia iliingiza wanajeshi wake Bahrain kukandamiza wananchi, na mwaka 2015 iliongoza uvamizi wa kijeshi dhidi ya Yemen na hivyo kuwanyima wa Yemen haki ya kuainisha mustakbali wao. Kwa msingi huo, nchi za Baraza la Ushirikiano la Ghuba ya Uajemi, hasa Saudia na Muungano wa Falme za Kiarabu, ndizo ambazo zinapaswa kubadilisha mienendo yao kuhusu Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na zizingatie msingi wa ujirani mwema. Maudhui nyingine ni kwamba mazungumzo ya nyuklia baina ya Iran na madola sita makubwa duniani hayana uhusiano wowote na masuala ya eneo, bali yana uhusiano wa moja kwa moja na vikwazo vya kidhalimu dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Nchi za Baraza la Ushirikiano la Ghuba ya Uajemi haziwezi kushiriki katika mazungumzo hayo, kwani mpango wa nyuklia wa Iran wenye malengo ya amani hauna uhusiano na masuala ya kieneo. Nukta nyingine ni kuwa Saudia ina ghala kubwa zaidi la silaha za kimagharibi. Wanachama wa Baraza la Ushirikiano la Ghuba ya Uajemi wanataka Iran isitishe mpango wake wa makombora ya kujihami, wakati ambapo Saudia ni mwagizaji mkubwa zaidi wa silaha duniani, na hivi sasa nchi hiyo imebadilika kuwa ghala kubwa zaidi la silaha za Marekani na nchi za magharibi kwa ujumla. Baada ya Marekani, Saudia ndiyo nchi yenye bajeti kubwa zaidi ya kijeshi duniani. Saudi Arabia inataka Iran isitishe mpango wake wa makombora ya kujihami, wakati ambapo kimsingi sera za kijeshi za Jamhuri ya Kiislamu ya Iran zimejengeka katika msingi wa kumzuia adui. Kinyume na Saudia ambayo inatumia silaha zake kudondosha mabomu angamizi kila siku nchini Yemen, silaha za Iran hazijawahi kutumiwa dhidi ya nchi yoyote ya eneo. Nukta nyingine ni kwamba Saudia haifurahii kuona Iran ina uhusiano mzuri na baadhi ya nchi za Ghuba ya Uajemi. Inaelekea kuwa taarifa ya kukaririwa mara kwa mara ya Baraza la Ushirikiano la Ghuba ya Uajemi dhidi ya Iran zaidi ya yote inaonyesha kuwa Saudia haifurahii kuona Iran ina uhusiano mzuri na wa karibu na nchi muhimu za baraza hilo ambazo ni Qatar na Oman. Kwa kuzingatia nukta hiyo, ndio maana msemaji wa wizara mambo ya nje ya Iran Said Khatibzadeh akasema kutolewa taarifa kama hizo ambazo zimekuwa ni ada kunafanyika kwa lengo la kuvuruga harakati za kidiplomasia za Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na nchi rafiki katika Baraza la Ushirikiano la Ghuba ya Uajemi. Safari za hivi karibuni za Rais Ibrahim Raisi wa Iran huko Qatar na Oman na mapokezi mazuri aliyopatiwa ni nukta inayoweka wazi ukweli kwamba tuhuma zinazotolewa dhidi ya Iran haziungwi mkono na nchi zote wanachama Baraza la Ushirikiano la Ghuba ya Uajemi. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imesisitiza mara kadhaa kuwa sera zake katika eneo zinalenga kupunguza mivutano sambamba na kuimarisha uhusiano wa karibu na nchi za Kiislamu, hasa nchi jirani. Wapenzi wasikilizaji, mnaendelea kusikiliza matangazo ya usiku ya Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili ya sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.
Hamjambo wapenzi wasikilizaji, na karibuni katika kipindi chetu cha leo ambacho kinakujieni kwa mnasaba wa kukumbuka siku aliyoaga dunia mwasisi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, hayati Imamu Ruhullah Khomeini. Ni matarajio yetu kwamba mutakuwa kando ya redio zenu kusikiliza tuliokuandalieni. Harakati ya Imamu Ruhullah Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, ilitokana na maumbile safi ya mwanadamu, maumbile ambayo hayakinaishwi tu na mahitaji ya kimaada na ladha za kupita za dunia, bali huhitaji vitu vingine muhimu ambavyo ni vya kiroho na kimaanawi. Imamu Khomeini aliingia uwanjani ili kudhamini na kukidhi mahitaji hayo muhimu ya mwanadamu, na wakati huo huo kuwadhihirishia walimwengu utajiri mkubwa wa dini tukufu aliyokuja nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tarehe 14 Khordad, sawa na tarehe 3 Juni, kulitangazwa habari ya huzuni ya kuaga dunia Imamu Ruhullah Khomeini, mwasisi wa Jamhuri ya Kiislamu Iran. Tukio hilo la huzuni si tu kwamba lilihuzunisha taifa la Irani pekee, bali lilitia majonzi na huzuni kwa wapenda haki kote duniani na wale wanaopigania uhuru na kupinga dhulma na uonevu. Mara tu baada ya kusikika habari hiyo, Wairani wote walimiminika mitaani huku wakiwa wanabubujikwa na machozi na kujipiga vifua kwa huzuni kubwa waliopata kutokana na kumpoteza kiongozi wao huyo mpendwa. Mapenzi makubwa waliokuwa nayo kwa kiongozi wao yalipelekea kufanyika mazishi makubwa zaidi kuwahi kuonekana katika historia ya zama hizi. Katika sehemu ya mazishi hayo, mwili mtakatifu wa Imamu Ruhullah Khomeini uliwekwa kwenye jeneza la kioo, ambapo watu kutoka pembe zote za nchi walifika mjini Tehran kwa ajili ya kupata fursa ya kumuaga imamu wao mpendwa. Hali hiyo ilidhihirisha mandhari ya kupendeza ya jinsi taifa la Iran lilivyokuwa na upendo mkubwa kwa kiongozi wao. Mazishi hayo ya Imamu Ruhullah Khomeini yalitangazwa na kuakisiwa na magazeti, redio na televisheni mbalimbali hapa nchini, kieneo na kimataifa, na kwa muda fulani yaliendelea kuwa katika kilele cha habari zilizotangazwa na vyombo vya habari duniani. Kuhusu suala hilo, shirika la habari la France Press lilisema licha kuwa siku nzima imepita tokea kuzikwa Imamu Ruhullah Khomeini, lakini bado maelfu ya watu wamekusanyika kwenye kaburi hilo katika makaburi ya Beheshti Zahra, wanaomba dua na kujipiga vichwa na kifua, ambapo wote wameamua kulifanya eneo hilo kuwa moja ya maeneo matakatifu katika ulimwengu wa Kiislamu. Ni wazi kwamba maombolezo hayo ya hamasa yaliendelea kwa muda wa siku nyingi baada ya maziko hayo. Gazeti la Marekani la International Herald Tribune liliandika hivi katika moja ya matoleo yake kuhusu Imamu Khomeini: Ayatollah Khomeini alikuwa mwana mapinduzi asiyechoka ambaye hadi kufariki kwake dunia alikuwa ameshikamana vilivyo na malengo yake ya kuasisi jamii na serikali ya Kiislamu nchini Iran. Hakusita hata kidogo kufuatilia kile alichotaka kwa ajili ya nchi yake kongwe. Gazeti hilo linaendelea kusema kwamba Imamu Khomeini aliufanya kuwa wajibu wake kufuta na kusafisha nchi ya Irani na ufisadi na kila alichokiona kuwa ni ufuska wa kimagharibi na kuirejeshea jamii mafundisho sahihi na halisi ya Uislamu. Kwa uungaji mkono mkubwa wa wananchi, hatimaye Imamu Ruhullah Khomeini aliyafikisha kwenye ushindi mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran mwaka 1979, jambo lililosambaratisha kabisa mahesabu ya ulimwengu wa magharibi. Alianzisha harakati yake ya kimapinduzi kwa lengo la kuhuisha fikra za kisiasa za Uislamu. Moja ya tofauti za kisiasa za mwamko na harakati ya Imamu Khomeini ikilinganishwa na harakati nyingine zilizodhihiri ulimwenguni katika karne za hivi karibuni ni sifa maalumu ya uwepo mkubwa wa dini tukufu ya Kiislamu, kama ilivyobainishwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika ulimwengu ambao mwanadamu alikuwa amefanya matamanio yake kuwa lengo lake kuu, na wakati huo huo kubana mafundisho ya dini katika mipaka ya kuta za misikiti tu, na hivyo kuyafanya kutokuwa na nafasi yoyote katika maisha yake ya kila siku, mapinduzi ya Imamu Ruhullah Khomeini yaliyotokana na mafundisho halisi ya Uislamu yalidhihiri kuwa na taathira kubwa ulimwenguni. Imamu Khomeini, ambaye alikuwa mwanazuoni arifu aliyemtambua vyema muumba wake, mwenye takwa, mwenye mwamko na mtazamo wa kina wa kisiasa na kijamii, aliweza kudhihirisha na kutekeleza vyema mafundisho ya dini ya Kiislamu na hivyo kufanikiwa kufungamanisha vizuri maisha ya kimaada na kiroho ya kiumbe mwanadamu. Wapenzi wasikilizaji, harakati ya Imamu Ruhullah Khomeini ilitokana na maumbile safi ya mwanadamu, maumbile ambayo hayakinaishi tu na mahitaji ya kimaada na ladha za kupita za dunia, bali na mahitaji mengine muhimu ambayo ni ya kiroho. Imamu Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, aliingia uwanjani ili kudhamini na kukidhi mahitaji hayo muhimu ya mwanadamu, na wakati huo huo kuwadhihirishia walimwengu utajiri mkubwa wa dini ya Kiislamu iliyoletwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, dini ambayo haibani thamani za kiroho katika mipaka ya kuta za makanisa, mahekalu na misikiti, bali huzisambaza katika pembe zote za maisha ya mwanadamu ili kumfanya aweze kufikia malengo yake ya juu maishani. Kwa kusikiliza hotuba zake zenye thamani, ni kana kwamba watu walikuwa wakimsikiliza imamu akiwaambia, rudini kwenye mafundisho ya Mwenyezi Mungu na msikubali dhulma, ufisadi na uonevu, na simameni kupambana kwa ajili ya kuhuisha mafundisho ya mbinguni ambayo yameletwa na dini ya Uislamu. Kwa kuchukua misimamo ya kisiasa inayofaa na kwa wakati, kutoa hotuba za hamasa na zenye taathira kubwa pamoja na taarifa zilizoratibiwa vizuri, Imamu Khomeini alithibitisha kwamba alikuwa kiongozi mwenye mwamko na busara kubwa. Kwa kutambua vyema mazingira ya kisiasa na kijamii, na vilevile mahitaji na matatizo ya kisiasa, kiutamaduni na kijamii ya watu, alileta mabadiliko makubwa na hivyo kuweza kuhuisha moyo mpya nchini Iran na hatimaye kufanikiwa kuiweka nchi katika njia sahihi ya kuhuishwa thamani za kidini na kiutamaduni. Profesa Lanser wa Austria anasema kuhusiana na Imamu Khomeini, mwanzilishi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kwamba alifungua ukurasa mpya katika kumfanya mwanadamu amkurubie Mwenyezi Mungu, na kwa uungaji mkono wa wananchi akafanikiwa kuyaletea ushindi mapinduzi ya Kiislamu ambayo yalikuwa na taathira kubwa katika historia ya karne ya 20. Lengo kuu la mapambano na harakati ya Imamu Khomeini dhidi ya dhulma, ufisadi na utawala wa shaha wa Iran halikuwa jingine bali lilikuwa kupata radhi za Mwenyezi Mungu na kuhuisha mafundisho ya dini tukufu ya Uislamu. Yeye mwenyewe alifuata kikamilifu mafundisho hayo katika maisha yake ya kila siku ya binafsi na ya kifamilia. Hakuwa akitumia vifaa na suhula zaidi ya alivyohitajia maishani. Chakula, mavazi na makazi yake yalikuwa chini kuliko ya watu wengi wa kawaida, na alikuwa akisisitiza sana juu ya kuzingatiwa zuhudi na kukinai maishani. Pamoja na hayo, hakuwa mtu wa kujitenga na watu na daima alikuwa akifuatilia masuala ya jamii yake na ya nchi nyingine. Daima alikuwa akifikiria na kuwajali wanyonge na kuhuzunishwa sana na matatizo waliokuwa wakiyapata, ambayo alisababishwa na mustakbirina na madhalimu wa dunia. Katika kipindi cha uongozi wake, Imamu Ruhullah Khomeini, ambaye alikuwa mwanafalsafa, mwanasiasa na mtu aliyemwogopa sana Mwenyezi Mungu, akiongoza nyoyo za watu. Bila shaka watu kama hawa hupatikana tu kupitia mafundisho ya Qur'ani na Uislamu. Watukufu kama hawa hufikia daraja hiyo ya juu ya kiroho kupitia juhudi kubwa za kutakasa nafsi na msaada mkubwa wanaopata kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ayatullah Khamenei, kiongozi wa sasa wa mapinduzi ya Kiislamu, ambaye mwenyewe ni mwanafunzi wa chuo cha fikra za Imamu Ruhullah Khomeini, anasema kuhusiana na shakhsia huyo mkubwa kwamba hakuna tukio lolote ambalo lingeweza kushinda na kumvunja nguvu imamu na kumfanya alidhalilikie. Katika matukio yote machungu na magumu ambayo yalitokea katika kipindi cha miaka 10 ya uongozi wake, imamu alitokea kuwa mshindi wa matukio hayo. Hakuna tukio lolote kati ya hayo, iwe ni vita vya miaka 8, mashambulio ya Marekani, majaribio ya mapinduzi, mauaji ya kigaidi ya kutisha, vikwazo vya kiuchumi na mambo mengine makubwa tofauti na ya kushtua yaliyotekelezwa na maadui, yote hayo hayakuweza kudhoofisha wala kumshinda mtukufu huyo. Alikuwa ni mwenye nguvu na mkubwa zaidi kuyashinda matukio na njama zote hizo. Imamu Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, aliwapenda sana watu na kuheshimu matakwa yao. Aliheshimu, kuthamini na kuyapa umuhimu mkubwa maoni na matakwa yao. Alikuwa mpole kwa watu na kujiona kuwa mtumishi wao. Alikuwa akiwasisitizia viongozi wa wahudumia wananchi na kulinda heshima zao. Kutokana na majukumu yake ya kibinadamu na Kiislamu, Imamu Ruhullah Khomeini pia aliupa umuhimu mkubwa ukombozi wa mataifa mengine ya dunia yaliyokuwa yakidhulumiwa kwa njia mbalimbali. Anasema katika moja ya hotuba zake kwamba ninatumaini kwamba harakati na mapinduzi haya yataishia katika kudhihiri kwa imamu wa zama na kuinufaisha dunia na wanyonge wote. Tunataraji kwamba yataweza kuwaokoa wanyonge na kufika katika pembe zote za dunia na kuwawezesha wote kufuata njia mliyoifuata nyinyi na kuwashinda maadui wa Uislamu na wa taifa, ili wanyonge pia waweze kuwashinda mabeberu wote. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Imam Khomeini, mrekebishaji mwana harakati. Assalamu alaikum wapenzi wasikilizaji, na karibuni katika makala hii maalumu ambayo tumekutayarishieni kwa mnasaba ya wakumbukumbu ya siku aliyofariki dunia Imam Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, ambaye ndiye mwanzilishi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kuweni nasi basi hadi tamati ya makala hii. Miongoni mwa wanafunzi wakuu na mashuhuri wa Imam Khomeini ambaye alikuwa ni mhadhiri wa chuo kikuu, yaani Shahid Mutahari, anasema haya kuhusiana na wasifa wa Imam Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu: nilipomtembelea Imam akiwa mjini Paris, niliona mambo katika azma yake ambayo yaliniongezea nguvu katika imani yangu. Wenzangu waliponiuliza nimeona nini kutoka kwake, niliwaambia nimeona mambo maalumu manne katika shakhsia ya Imam Khomeini. Mosi, ana imani na lengo lake, na hata kama dunia itakusanyika yote haiwezi kumzuia asifuatilie lengo lake. Pili, amesimama thabiti katika njia aliyochagua ya kufanikisha lengo lake. Hakuna mtu awezaye kumzuia asifuate njia hiyo. Tatu, wananchi wa Iran anawajua vizuri sana. Na nne, na ambalo ndilo muhimu zaidi, ana imani kubwa na thabiti kwa Mungu na anamtanguliza Mwenyezi Mungu katika mambo yake yote. Mwisho wa kunukuu. Jina la Imam Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, haliwezi kutenganishwa na mapinduzi ya Kiislamu ya Iran. Imam Khomeini ameufufua Uislamu katika zama hizi ukiwa ni dini yenye uongofu na uokovu, na akaziongoza nyoyo kwa imani thabiti ya Mungu, ukweli na ushujaa. Shakhsia kimaanawi ya Imam Khomeini imepelekea wapenzi wake kutoka katika kila pembe ya dunia kuzungumzia shakhsia yake hiyo kwa upendo na shauku. Uchambuzi na maandishi tofauti yaliyotolewa kumzungumzia mwanachuoni huyo yanaweka wazi ukubwa wa kusifika wa shakhsia yake. Hapa tutaangalia anavyozungumziwa Imam Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, na watu ambao ingawa hawapo Iran lakini wana mfungamano naye mkubwa wa kiroho na kimapenzi. Bwana Abdulaziz Abdullah Asayid, kitengo cha habari cha televisheni ya taifa ya Qatar, aliyewahi kuja hapa nchini Iran akiwa na kundi la wafanyakazi wa televisheni kwa ajili ya kutayarisha filamu kuhusiana na mapambano na shakhsia ya Imam Khomeini, amesema yafuatayo kuhusiana na mwanachuoni huyo: tumechukua jukumu la kutayarisha filamu hii kwa kuzingatia shakhsia kubwa yenye satwa ya Imam Khomeini katika ulimwengu wa Kiislamu na mataifa dunia. Tunamuomba Allah atufanikishe katika hili na filamu hii iwe ya kipekee katika kila upande. Shakhsia ya aina yake Imam Khomeini inatulazimisha sisi na kila anayeweza kufuatilia na kuzungumzia shakhsia yake apige hatua katika juhudi za kulifanikisha hilo. Imam Khomeini hakupambana na ufalme wa Shah kwa kutumia silaha na nguvu za kijeshi, bali alijitokeza kwa nguvu na satwa za maneno na akatangaza mapambano dhidi ya utawala huo, na akafanikiwa kumpindua Shah kwa kutegemea nguvu za imani na kujikurubisha kwa Allah. Mapinduzi yake hayo yameacha athari kubwa katika eneo na kwenye upeo wa kimataifa. Athari hizo zinaonekana kwa uwazi katika muamko wa jamii za Kiislamu na kwenye nguvu za kujiamini alizowaletea wananchi wa Iran. Ni athari zake hizo kubwa katika kila pembe ya dunia ndizo zilizotufanya tuamue kutengeneza filamu maalumu kwa ajili yake. Bwana Abdulaziz Abdullah aidha amesema kwa malengo yake matukufu, Imam Khomeini alifanikiwa kuupindua utawala wa kisekula na fasidi na kuleta mfumo mtukufu wa Kiislamu unaoungwa mkono na wananchi. Kwa ulazima wa kumwarifisha kwa kina Imam Khomeini kwa walimwengu, sisi tumepiga picha maeneo aliyokuwa akiishi Imam, tumepiga picha nyumba za kawaida kabisa alizokuwa akiishi mjini Qum na Jamaran kaskazini mwa Tehran, kufanya mahojiano juu ya mwenendo wa mapambano yake. Na ijapokuwa filamu yenyewe imechukua muda mrefu kuitengeneza, lakini nionavyo mimi itakuwa ni filamu ambayo hata kama tutaiangalia kwa mtazamo mwingine, basi tutaona kuwa hatujawahi kutengeneza filamu mfano wake, kwani maajabu yaliyomo ndani ya filamu hiyo yanatokana na uhakika halisi wa mambo. Machin Xiang, mwanachuo Muislamu kutoka nchini China, naye ni miongoni mwa watu ambao walitembelea nchini Iran miaka kadhaa nyuma, amenukuliwa akisema, Imam Khomeini na harakati ya kimapinduzi aliyoiongoza na kuisimamia imeutikisa ulimwengu mzima. Kila Muislamu na mwana ukombozi anaisifu na kuitukuza harakati hiyo ya Imam Khomeini. Ni jambo la kawaida kwa kundi la madhalimu na wakoloni kuingiwa na wasiwasi kutokana na harakati hiyo ya kimapinduzi, kwani harakati hiyo ya Imam Khomeini imeyatumbukiza kwenye matatizo maslahi yao. Madhalimu na wakoloni hao wanafanya propaganda kubwa za kujaribu kukana athari kubwa zenye manufaa za Imam Khomeini kwa walimwengu. Aidha, Machin Xiang anasema, mimi mwenyewe nimetarjumu kitabu kinachozungumzia sira ya kimatendo ya Imam Khomeini, na ni matumaini yangu baada ya kuchapishwa kitabu hiki nitakuwa nimetekeleza sehemu fulani ya dini yangu, kwani nitakuwa nimemwarifisha na kumtangaza mwanachuoni huyo mkubwa kwa walimwengu. Kwa hakika moyo wangu umejaa furaha kwa kuona mche uliopandwa na Imam Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, kwa ajili ya kupigania haki na ukombozi ulimwenguni, sasa umekuwa ni mti imara ambao matawi na majani yake sasa yanaonekana hadi Palestina, Lebanon na katika harakati za mapambano mengi ya wananchi ulimwenguni. Naye Igazianov Ismagil Hakimianovich ameandika kitabu chenye jina Sisi Tulikuwa Wageni wa Imam Khomeini nchini Iran. Na ndani ya kitabu chake hicho anasema, Imam Khomeini ametekeleza kwa fahari wajibu wake kwa wananchi wa Iran. Amewaletea wananchi wa nchi yake uhuru wa kweli na kuitayarishia dunia mazingira ya ukombozi na fahari kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Imam Khomeini alikuwa na uzoefu mkubwa katika masuala ya kidini na kielimu, na alikuwa na utambuzi mkubwa sana katika hayo. Alipata mafanikio hayo makubwa kwa kutegemea Qur'an na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na kwa njia hiyo akaweza kuyaunganisha mataifa mbalimbali. Kiongozi huyo alikuwa ni mwanachuoni wa aina yake ambaye amelea wanafunzi ambao wote wako tayari kujitolea mhanga maisha yao kwa ajili ya kuitumikia dini yao ya Kiislamu. Katika historia ya dunia, Imam Khomeini ni kiongozi wa kwanza wa serikali ya kidini ambaye kamwe hakubadilisha muundo wa maisha yake. Mwisho wa kunukuu matamshi ya mwanafikra huyo wa Kirusi. Upenzi wa sikilizaji, Imam Khomeini ni uhakika ambao uko hai daima, ambapo kuendelea njia yake humtunuku mwanadamu maisha yaliyojengeka kwenye uhuru, ukombozi na kupigania haki. Tunaikamilisha makala hii kwa kukunukulieni matamshi ya John Mark, mwanachuo raia wa Uingereza, ambaye amesema, taifa la Iran haliwezi kuwa na fahari kubwa kuliko hii kwamba licha ya kiongozi wake kuishi katika mazingira ya kawaida na mepesi kabisa yanayomfanya mtu ashangae, lakini aliweza kuyaporomosha makasri ya dhulma na ukandamizaji na kumpatia mwanadamu wa leo matumaini ya kusimamishwa uadilifu na amani ya kweli duniani. Tunamuomba Allah aiendeleze njia hiyo ya Imam Khomeini ili ilete umoja na mshikamano, na tunatoa mkono wa pole kwa Waislamu na wapenda haki wote kwa kukumbuka siku aliyorejea kwa Mola wake mwanachuoni huyo maarufu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
La Leo katika historia.
Leo ni Jumaa tarehe 3 mfungo pili Dhulqaada 1443 Hijria, sawa na tarehe 3 Juni 2022 Miladia. Miaka 520 iliyopita katika siku kama ya leo ya tarehe 3 Juni 1502 Miladia, yalitokea mauaji ya kutisha ya halaiki ya Calcutta yaliyofanywa na baharia maarufu wa Kireno Vasco da Gama. Calcutta, ambayo leo hii inajulikana kwa jina la Kozhikode, ni mji wa bandari ulioko Madras kusini mwa India. Mji huo wa bandari ndio mahali pa mwanzo alipowasili Vasco da Gama mwaka 1498 na kuukalia. Na kama walivyokuwa wakoloni wengine, alijiona kuwa yeye ndiye mmiliki wa asili wa India. Wakati mabaharia 800 wa Arabu walipowasili katika bandari hiyo kwa lengo la kufanya biashara ya mchele, Vasco da Gama aliamuru wakamatwe. Kwanza wakakatwa mikono, masikio na pua, na kisha yakachomwa moto majahazi yao na wote wakauliwa kwa halaiki. Siku kama ya leo miaka 355 iliyopita, kwa mara ya kwanza katika historia ya utabibu na upasuaji, ilifanywa operesheni ya kutia damu ndani ya mwili wa mwanadamu. Operesheni hiyo ilifanywa na tabibu wa Kifaransa aitwaye Jean-Baptiste Denis. Kutiwa damu ndani ya mwili wa mgonjwa yalikuwa mageuzi makubwa katika sayansi ya utabibu, kwa sababu hadi kabla ya hapo wagonjwa wengi walikuwa wakipoteza maisha kutokana na kuishiwa na damu kwa wingi mwilini au kwa upungufu wa damu. Miaka 59 iliyopita katika siku kama hii ya leo, yaani tarehe 3 Juni 1963, Imam Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, muasisi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na kwa mnasaba wa Ashura ya Imam Hussein alayhi salam, alitoa hotuba kali na ya kihistoria dhidi ya utawala wa kiimla wa Kipahlavi. Hotuba hiyo ilitolewa mbele ya hadhara kubwa ya wananchi, wakiwemo maulamaa na wanafunzi wa kidini wa chuo cha Faizia katika mji wa Qum, licha vizuizi na vitisho vikali vilivyotolewa na utawala wa Shah. Katika hotuba yake, Imam Khomeini alikosoa vikali vitendo vya kihaini vya Shah na vibaraka wake, na kufichua mbele ya wananchi Waislamu wa Iran usaliti waliokuwa wakifanya. Na miaka 6 iliyopita katika siku kama hii ya leo, tarehe 3 Juni 2016, aliaga dunia Muhammad Ali, nguli wa ndondi za uzito wa juu duniani. Muhammad Ali, ambaye alizaliwa Januari 17, 1942, kwa jina la Cassius Maslas Clay Jr, alikuwa mmoja wa mabondia mashuhuri na watajika zaidi wa mchezo wa masumbwi katika uzito wa juu. Alitwaa taji la ubingwa wa ndondi akiwa na umri wa miaka 22 tu. Baada ya kuslimu, mbali na ubondia, Muhammad Ali alijihusisha pia na harakati za kisiasa, jambo ambalo lilimpa umashuhuri zaidi duniani kulinganisha na mabondia wengine. Ali, ambaye alitambuliwa na wengi baada ya kuyahimili kwa miaka 32 maradhi ya Parkinson, hatimaye alifariki dunia hospitalini katika siku kama ya leo kutokana na matatizo ya kupumua.
Na hadi hapa ndio tumefikia mwisho wa matangazo yetu.
Wapenzi wasikilizaji, hapa ni mjini Teheran, na kabla ya kufunga matangazo yetu, tegeni sikio kwanza habari za dunia kwa ufupi. Khatibu wa swala ya Ijumaa iliyosaliwa leo mjini Teheran, Hujjatul Islam wal Muslimin Sayyid Muhammad Hassan Abu Turabi Fard, amesema miongozo na mienendo ya kisiasa ya Imam Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, ni tafsiri wadhiha na ya wazi ya falsafa ya siasa katika Uislamu. Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Sayyid Ibrahim Raisi amesema kufikia sifuri idadi ya watu wanaofariki dunia kwa korona humu nchini, mbali na taufiki ya Mwenyezi Mungu, kumechangiwa pia na uwezo wa ndani ya nchi. Na komandi kuu ya jeshi la Burkina Faso imetangaza kuwa magaidi wenye silaha wamefanya mashambulio mawili tofauti na kuwa wanajeshi wawili na askari wanne wa kujitolea ambao wametokana na asasi za kiraia. Kwa muhtasari huu habari za dunia, wapenzi wasikilizaji, ndio tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa usiku wa leo. Ninakushukuruni kwa kuwa nasi hadi wakati huu. Jina langu ni Abdul Fattah Musa. La ziada sina ghairi ya kukuageni nikikutakieni usiku mwema. Asanteni na alamsiki.
Na hadi hapa ndiyo tumefikia mwisho matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika mara tatu kwa siku, asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki, na yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu ni swahili radio at irib.ir. Mbali na katika barua pepe ya swahili radio at irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya jumlisha 989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395 mkwaju 6767 Tehran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.